รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบอยู่สัก2เรื่องนะครับเรื่องแรกนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเวทีประชุมนะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายงานนี้เขาจัดที่โรงแรมนครพนมรีเวอร์วิวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมหัวเรื่องใหญ่ๆนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมการของภาคธุรกิจนะครับที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งก็มี10ชาตินะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานเนี่ยได้ให้ความสนใจนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมนะครับทั้งการประชุมสัมมนาการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะครับงานวิจัยของ World Bank นะครับบอกว่าใน10ชาตินั้นนะครับประเทศไทยเป็นประเทศอันดับสุดท้ายเลยนะครับที่มีความตื่นตัวหรือว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะครับอาเซียนอีโคโนมิกcommunity นะครับก็หลังจากที่มีงานวิจัยนี้นะครับก็เลยทำให้เกิดความกระตือร้นตอนนี้มหาวิทยาลัยในภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าโรงเรียนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสขับรถไปแถบภาคอีสานเนี่ยจะเห็นว่ามีการติดธงชาติของทั้ง10ชาตินี่นะครับเป็นแนวต่อเนื่องกันเลยนะครับฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าในช่วงหลังจากงานวิจัยของ World Bank เนี่ยออกมาด้านหนึ่งก็เลยมากระตุ้นให้กับหน่วยงานต่างๆได้ออกมาทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับทุกภาคส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสัมมนาที่จังหวัดนครพนมนะครับก็เป็นเรื่องการอภิปรายนะครับเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการพร้อมหรือยังนะครับสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ซึ่งในวันนั้นนะครับก็มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆนะครับได้ไปร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลความน่าสนใจของพื้นที่ภาคอีสานก็คือว่าภาคอีสานนี่นะครับเรามีชายแดนนะครับติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนี่นะครับ อย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณ9จังหวัดนะครับ9จังหวัดในภาคอีสานนี่นะครับติดกับทางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับติดกับทางประเทศกัมพูชานะครับซึ่งก็มีตลอดแนวนะครับถ้าไล่มาติดกับลาวก็จะมีตั้งแต่หนองคายนะครับมุกดาหารนครพนมเลยนะครับอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในส่วนของติดกับจังหวัดทางด้านชายแดนไทยกัมพูชาก็จะมีบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีอุบลราชธานีนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีเขตแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ถึง2ชาตินะครับก็คือติดต่อกับกัมพูชานะครับทางฝั่งของคอมเมนต์แดงเก่านะครับแล้วก็ติดต่อกับทางลาวด้วยนะครับคือในแง่ของการพัฒนาที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการนี่นะครับเขาก็มีการพูดคุยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาการท่องเที่ยวและบริการในภาคอีสานนี่นะครับมีข้อจำกัดเมื่อไปเทียบกับภูมิภาคอื่นๆเนื่องจากภาคอีสานของเรานี่นะครับเราไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่มีทะเลไม่มีภูเขาคือก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มากนักนะครับแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับภาคเหนือภาคใต้หรือภาคตะวันออกนั้นภาคอีสานนี่นะครับจะเสียเปรียบการลงทุนของธุรกิจบริการอย่างเช่นโรงแรมนี่นะครับลงทุนในเม็ดเงินของการลงทุนก่อสร้างเท่ากันแต่เวลาขายเนี่ยปรากฏว่าในภาคอีสานนั้นขายได้ต่ำกว่านะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานนี่นะครับก็กระจัดกระจายกันอยู่ห่างกันนะครับเพราะว่ามีพื้นที่อาณาบริเวณนั้นกว้างมากนะครับสิ่งที่เราคุยกันก็คือว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ในเรื่องของภาคธุรกิจของการท่องเที่ยวและบริการที่มาร่วมกันคิดว่าจะหาทางออกหาทางแก้ยังไงโดยเฉพาะหลังจากที่ได้เปิดเขาเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเป็นใน10ชาตินี่นะครับจะมีการกำหนดเพดานเรื่องอัตราภาษีนี่นะครับ เป็นศูนย์อะไรอย่างนี้นะครับหรือข้อตกลงเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานเคลื่อนย้ายทุนต่างๆที่ต้องมีการเคลื่อนไหวใน10ชาตินะครับประเด็นที่น่าสนใจที่ ในเวทีได้มีการสะท้อนก็คือในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการนั้นเป็นธุรกิจที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยว่าเป็นความมุ่งหมายอันดับต้นๆ นะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายทุนเนี่ยนะครับที่จะให้มีสัดส่วนของการถือหุ้นของธุรกิจเนี่ยข้ามไปข้ามมาเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าคือ 70% นะฮะอย่างต่ำเนี่ยคือไม่เกิน 70% ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยกันว่านะครับไอ้ธุรกิจตรงเนี้ยไอ้การเคลื่อนย้ายทุนที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยมันจะเป็นผล B หรือผลบวกยังไงคือบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกนะครับหรือว่าธุรกิจการเงินการธนาคารนี่เราเห็นชัดเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ยเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ธุรกิจบริการนี้นะครับก็จะต้องเปิดคือ 70% เนี่ยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มีการคุยกันว่าถ้ามองในเชิงการลงทุนอีกด้านนึงเขาก็มองว่าก็จะเป็นการเสริมศักยภาพให้กับทุนขนาดเล็กถ้าหากว่าธุรกิจเราเนี่ยบริหารไปแล้วเราต้องการระดมทุนเนี่ยอาจจะระดมทุนในประเทศเนี่ยอาจจะได้น้อยก็จะระดมทุนจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งถ้ามองในเชิงบวกแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาก็มีความห่วงกังวลว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันจะถูกกลืนจะกลายไปเป็นของต่างชาติหมดอันนี้ก็มีตัวแทนจากทางสมาคมโรงแรมไทยนี่นะครับก็ได้สะท้อนกันแล้วก็มันก็มีข้อจำกัดบางประเด็นที่เขาคุยกันอย่างเช่นการที่จะเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 70% นี่นะครับมันในกฎหมายไทยเนี่ยมีพรบ.ประกอบกิจการของคนต่างด้าวนี่นะครับที่กำหนดสัดส่วนเอาไว้ว่าคนต่างชาติเนี่ยจะต้องถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่เกิน 49% อันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดแต่ว่าก็ถึงที่สุดเนี่ยก็ในเวทีก็บอกว่ากฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยที่มันเป็นข้อเขาเรียกอะไรที่ไปเป็นอุปสรรคนะครับต่อข้อตกลงเนี่ยรัฐบาลในแต่ละชาติเนี่ยนะครับแต่ละประเทศก็ต้องกลับไปแก้ไขอันนี้ก็เป็นการคุยกันนะครับว่ามาอันนี้ก็จะเป็นอันนึงยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ในการที่จะเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งจะให้ทำอย่างไรให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในภาคอีสานเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากเวียดนามเนี่ยนะครับเข้ามาไทยจำนวนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวของไทยที่ไปเวียดนามหรือออกไปประเทศตามแนวชายแดนเนี่ยปรากฏว่าของเรานี่ไหลออกไปมากกว่าก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะครับว่าตกลงเปิดเนี่ยมันจะมีผลดีหรือผลเสียกับเราได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่บางส่วนนะครับที่นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกนะครับของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเป็นเรื่องที่แม้ว่าเราจะบอกว่าไม่ต้องการเข้าหรือไม่อยากเข้าแต่ว่าถึงเวลาแล้วนี่นะครับในเมื่อกระบวนการนี่มันขับเคลื่อนไปแล้วนี่นะครับเราปฏิเสธการไม่เข้าได้ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องเข้าไปแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมเราได้มีการเตรียมการนะครับการเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับก็น่าจะถ้าได้ประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์ดีขึ้นแต่ถ้าเสียประโยชน์ก็อาจจะเสียน้อยไม่ได้ผลกระทบอะไรมากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันในเวทีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังสัปดาห์นี้เราก็คุยกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานวันนี้ลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง